Tere kuulama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioni Keskuse piibliõppekursust. Täna läheme edasi eelmisel korral alustatud Estri raamatu lugemisega. Kuuleme, kuidas kulgesid sündmused kuningas Ahasveeruse õukonnas. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Estri raamat algab kirjeldusega pool aastat kestnud pidustustest, mis kuningas Xerxes korraldas oma riigi juhtivatele meestele. Nende pidustuste lõpuks korraldas kuningas veel oma aias nädalapikkuse lõppkulminatsiooni, millest võis osa võtta ka lihtrahvas. Samal ajal oli kuninganna vasti organiseerinud palees oma ainult naistele mõeldud peo. Piibel ei reeda, kas oli vasti korraldatud pidu mõeldud omamoodi protestina kuninga peole või toimus see kuningaga täielikus üksteise mõistmises. Loen Estri raamatu esimesest peatükist salmid 10 ja 11. Seitsmendal päeval, kui kuninga süda oli veinirõõmus, käskis ta Mehumani, Bistat, Harbonat, Biktat, Abaktat, Seetarit ja Karkast, seitset eunuhhi, kes kuningas Ahasveerost teenisid, tuua kuninganna vasti kuninga ette koos kuningliku krooniga, et näidata rahvaile ja vürstidele tema ilu, sest ta oli ilusa välimusega. Senini oli kuningas näidanud oma külalistele kogu oma välist hiilgust, aga sellest polnud veel küllalt. Kõige tipuks tahtis ta näidata ka parimat, mis ta riigis oli, oma kuninganna pimestavat ilu. Seitse eunuhhi, kellel oli luba minna haaremisse, said kuningalt käsu tuua kohale kuninganna vasti. Seda käsku andes oli kuningas vähemalt mingil määral purjus. See muidugi tumestas tema mõtlemisvõimet. Uurijad ei ole päris kindlad, mida tähendab nimi vasti, aga seda seostatakse vanapärsia sõnaga vasti, mis tähendab kaunitari, parimat või ihaldatut. Loen 12. salmi. Aga kuninganna vasti keeldus tulemast kuninga käsu peale, mis eunuhhide kaudu oli antud. Siis raevutses kuningas väga ja viha süttis temas põlema. Kuninganna keeldumine pidi mõjuma šokina. Juutluses on palju arutletud vasti keeldumise võimalike põhjuste üle. Mõnede arvates tähendas kuninga käsk, et vastil ei tohtinud olla seljas midagi, välja arvatud kroon peas. Teised on arvanud, et tema väljanägemises oli mingi inetu detail, mida ta poleks tahtnud võõrastele näidata. Sellised seletused on muutnud vasti käitumise mõistetavaks juutidest lugejate jaoks, kellele see on samuti olnud mõistatuseks. Piibel ise ei anna keeldumisele mingit põhjendust. Seda tuleb mõista nõnda, et vastil polnud tegelikult mingit õigust trotsida oma mehe käsku. Lõppude lõpuks oli see mees selle aja kõige võimsama riigi kuningas. Seetõttu olid kõik võimalikud põhjused, mis vastil võisid olla, teisejärgulised. Oli selge, et vasti käitumine ei saanud jääda tagajärgedeta. Ja kuna kuninganna pidi seda teadma, siis paneb see veelgi enam imestama. Kas otsustas vasti teadlikult oma piire proovida, uskudes olevat oma positsiooni nii kindla, et kuningaski ei hakkaks seda kõigutama? Igal juhul tähendas tema keeldumine avalikku skandaali. Kuningat oli tema külaliste ees solvatud. Loen salmid 13-15. Ja kuningas küsis tarkadelt, kes aegu mõistsid, sest oli viisiks panna kuninga käsk kõigi seaduse ja õigusetundjate ette ja temale lähemad olid Karsena, Seetar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena ja Memukan, seitse pärsia ja meedia vürsti, kes nägid kuninga palet ja istusid kuningriigis esimesel kohal. mida tuleks seaduse järgi teha kuninganna vastiga, sellepärast, et ta ei ole täitnud kuninga käsku, mis eunuhide kaudu oli antud. Neist salmidest maksab tähele panna kõigepealt, et juba kolmandat korda esineb selles raamatus arv 7. Kümnendas salmis räägiti 7 eunuhist ja 7-päevasest peost. Nüüd on järjekord 7 tähtsa ametniku käes, kes ilmselt olid valitsuse ametis. Meile võib valitsuse kokkukutsumine sellise asja pärast tunduda hädakaitsega liialdamisena. Tänapäeval kehitataks sellise asja peale õlgu. Ainult õhtulehed arutleksid järgmisel päeval, kelle peavalu võis olla põhjuseks, et peole jäeti tulemata. Meie jaoks muudab olukorra paremini mõistetavaks see, et Pärsia riigis austas kuningaski seadusi, mis olid kehtestatud juba eelmiste valitsejate ajal. Sellepärast küsis kuningas oma nõuandjatelt, mida seaduse järgi sellisel puhul tuleks teha. Kuninganna tekitatud skandaal oli täiesti ilmselt midagi ennekuulmatut ja vähemalt kuningas ei teadnud sellise olukorra puhuks kehtivat paragrahvi. Nii osutus vasti trotsimine pretsedendituks juhtumiks, mida tuli arutada seadustega kursis olevate asjatundjatega. Loen 16. salmi. Siis vastas Memukan kuninga ja vürstide ees. Mitte ainult kuninga vastu ei ole kuninganna vasti eksinud, vaid ka kõigi vürstide ja kõigi rahvaste vastu kuningas Ahasveerose kõigis maades. Memukani jutust selgub kõigepealt, et ilmselt ei olnudki Pärsias seadust, mis oleks kuninganna tegevusi põhjalikumalt reguleerinud. Vastasel juhul oleksid ametnikud selle välja toonud. Memukan oli sedavõrd tark nõuandja, et ta oskas näha probleemi laiemas perspektiivis. See, kuidas kuningat koheldi, oli rakendatav kõigil samasugustel puhkudel terves riigis. Seega ei olnud tegemist ainult kuninga isikliku küsimusega, vaid sellel olid tagajärjed, mis puudutasid tervet rahvast. Loen salmid 17 ja 18. Kui kuninganna tegu saab teatavaks kõigile naistele, siis nad hakkavad põlgusega vaatama oma meestele, öeldes, kuningas Ahasveeros käskis tuua kuninganna vasti enese ette, aga tema ei tulnud. Juba täna võivad Pärsia ja Meedia vürstinnad, kes sellest kuninganna teost kuulevad, kõigile kuninga vürstidele nõnda vastata ja sellest tuleb palju põlgust ning viha. Seda arutluskäiku lugedes meie, läänemaise demokraatiaga harjunud inimesed, raputame pead ja imestame nende meeste kartuse üle naiste võimaliku mõjuvõimu kasvu pärast. Seepärast tuletagem kõigepealt meelde, et Pärsia riigis ei järgitud Moosese seadust, mis kaitses naise positsiooni paremini. Teiseks peame silmas, et need Pärsia riigijuhtide arutluskäigud ei ole mõeldud piibli lugejatele eeskujuks. Nad on ära toodud ainult selleks, et me mõistaksime, miks kuningas Ahasveeros tegi sellise otsuse, nagu ta tegi. Meie jaoks teeb selle otsuse mõistetavamaks veel seegi, et küsimuse all oli terve suure riigi juhi veenvus. Paar aastat hiljem läks ta Kreekat vallutama ja ta vajas oma väepealikute igakülgset tuge ning usaldust. Tuhvlialuseks jäänud kuningas aga ei ärataks suuremat usaldust. Tõsi küll. Ajaloost me teame, et Xerxes kaotas kreeklastele nii lahingust Thermopylai kurus kui ka Salamise merelahingus. Aga ta poleks võinud neid sõjakäike ette võttagi, kui riiki oleks kõigutanud usalduskriis kuninga kui valitseja võimekuse suhtes. Loen salmid 19 ja 20. Kui kuningas heaks arvab, siis tulgu temalt kuninglik käsk ja see kirjutatagu muutmatuna Persia ja Meedia seaduste hulka, et vasti ei tohi tulla kuningas Ahasveerose ette ja et kuningas annab tema kuningliku au teisele, kes on temast parem. Ja kui kuninga otsus, mille ta teeb, saab teatavaks kogu tema kuningriigis, mis on ju suur, siis austavad kõik naised oma mehi, nii hästi suured kui väikesed. Siit edasi Esteri raamatus vastit enam kuningannaks ei kutsuta nagu seni. Sellegagi väljendab Esteri raamatu tundmatu autor, mis peab tulema. See viitab uuele kuningannale, kes peab tulema ja kes oskab paremini olukordadega arvestada. Pangem tähele sedagi, mida öeldi Persia ja Meedia seaduste kohta. Kord antud käsku ei saanud hiljem enam muuta. Vastile määratud karistust ei saa pidada ülemäära karmiks. Kui ta juba ei nõustunud tulema kuninga ette, siis hoidko endale oma pea. Sellest peale tal tõesti ei olegi enam kuninga juurde asja. Praktikas tähendas see karistus kuninganna positsiooni kaotamist. Loen salmid 21 ja 22. See kõne oli kuninga ja vürstide silmis hea ja kuningas tegi Memukani sõnajärgi. Ja ta läkitas kirjad kõigisse kuninga maadesse, igale maale tema oma kirjaviisis ja igale rahvale tema oma keeles, et iga mees olgu valitseja oma kojas ja rääkigu oma rahva keelt. Nii hoolitseti kuninga käsuga selle eest, et naised ei hakkaks oma kodust ratsima oma meeste autoriteeti. Kahjuks on see paganlikust kultuurist pärit seadus moonutanud mehe ja naise suhteid ka kristlaste hulgas. Me mehed oleme nii kartnud oma positsiooni kaotamise pärast, et oleme jätnud tähele panemata piibli juhtnöörid kristlastest abielumeestele. Paulus võtab selle väga hästi kokku kirjas Eefeslastele 5. peatüki 25. salmis. Mehed, armastage oma naisi otse kui Kristus on armastanud kogudust ja loovutanud ise enese tema eest. Sellise armastusega ei käi küll kokku mitte mingisugune sundus. Sunniviisilist armastust ei ole olemas. Kristus ei sunni kedagi endale alluma. Kui kristlane tahab talle alluda, siis on see vabatahtlik ja tuleneb arusaamisest, et Kristus on teda esimesena armastanud ja armastab üha. Seega ei ole Persia kuninga määrus antud kristlikele meestele oma positsiooni toestamiseks, vaid tol korral pidi see tagama, et riik püsib koos. Mehe ja naise suhete ning võimuvõitluse küsimus perekonnas on loomulikult olnud päevakorral ka pärast Persia suurriigi lagunemist. Räägitakse lugu mehest, kes oli abielus väga tugeva naisega. Ka töökohast teati, et mees oli tuhlialune. Ühel hommikul aga üllatas mees oma töökaaslasi, öeldes, eile õhtul lõpuks oli naine põlvilimu ees. Üks kolleegaga suhtus sellesse kahtlevalt ja küsis, räägi nüüd natuke täpsemalt, kuidas see juhtus. Häbenedes vastas mees, noh, ta laskus põlvili, vaatas sängi alla ja ütles mulle, tule välja argpüks. Võib-olla meile tundub see juhtum lõbus, aga tegelikult see seda ei olnud. Jumal ei ole mõelnud abielu mehe ja naise vaheliseks jõukatsumiseks, kes kellest mingis olukorras üle on. Abielu on mõeldud turvaliseks kohaks, kus valitsevad omavaheline avatus ja usaldus, armastus ja teineteise austamine ning mis võiks mingil määral isegi peegeldada Kristuse ja koguduse vahekorda. Loen Estri raamatu teisest peatükist esimese salmi. Pärast neid sündmusi, kui kuningasahas Veerose viha oli jahtunud, mõtles ta vastile ja sellele, mis ta oli teinud ning mis tema kohta oli otsustatud. Piibel ei räägi, kui palju oli vahejuhtumist vastiga aega möödunud, aga vaevalt oli viha lahtumise peale kulunud väga pikk aeg. Raamatus kasutatud väljendi põhjal võib otsustada, et kuningas kahetses ägeduse hoos ja ehk joobnud peagagi tehtud otsust, mida aga enam ei olnud võimalik muuta. Nii teeb Esteri raamatu autor võimsa kuninga väga peenetundeliselt naerualuseks. Aga kuninga rahutus ei ajanud naerma tema õukondlasi, kes teadsid, mida kuninga rahulolematus tähendada võib. Nii hakkasid nad asju suunama. Loen salmid 2-4. Siis ütlesid kuninga sulased, kes teda teenisid. Otsitagu kuningale noori neitseid, kes on ilusa välimusega. Kuningas pangu ametnikke kõigisse oma kuningriigi maadesse, et need koguksid kõik ilusa välimusega noored neitsid Suusani palee naistemajasse, Eunuh Heegai kuninga naistevalvaja käe alla, ja et neile antaks vajalikku iluravi. Ja tütarlaps, kes kuningale meeldib, saagu vasti asemel kuningannaks. See kõne oli kuninga meelest hea ja ta tegi nõnda. Iludusvõistlused ei ole inimkonna ajaloos mingi uus asi. Juba kuningas Taaveti voodisoojendajaks otsiti omal ajal ülemaalise iludusvõistluse abil sobivat neidu. Ka Persias ei paista selline võistlus olevat uus asi, kuna see võimalus õukondlastele nii kiiresti meelde tuli. Nii siis tuli terve riigi aladelt koguda noori, süütuid neitseid uue kuninganna kandidaatideks, keda see järel pidi haaremi valvaja hoole all kuninga jaoks ette valmistatama. Haaremi valvaja pidi muidugi olema eunuh ehk kohimees. Sellise positsiooniga mehel oli palju võimu. Sõna iludusvõistlus toob meile meelde küllap meieaegsed võistlused, kus valitud tüdrukud püüavad igati võitjaks saada. Joyce Baldwini uurimuste järgi ei käinud seal aga asjad nõnda. Kuninganna kohale pääsemist ei peetud tingimata hoopiski kadestusväärseks osaks. Midagi selle positsiooni karmusest selgub hiljem siit samast Estri raamatustki, kui näeme, kui kergesti võis vale tegutsemine ka uuele kuningannale elu maksma minna. Loen salmid 5 ja 6. Suusani palees oli juuda mees, Mordokai nimi, Jairi poeg, kes oli Siimei poeg, kes oli Benjaminlase Kiisi poeg. Tema oli Jeruusalemmast vangi viidud koos nende vangidega, kes vangistati koos Juuda kuninga Jekonjaga, kelle Paabeli kuningas Nebukadnetsar oli vangi viinud. Siin katkeb kuninga ja tema õukonna tegevuse kirjeldus ning meile tutvustatakse jutustuse kahte järgmist tähtsat tegelast. Üks neist oli Mordokai. Tema esiisa oli küüditatud juba enne Jeruusalemma templi hävitamist, aastal 597 enne Kristust. Siis oli Nebukadnetsar viinud pagendusse peale Juuda kuninga Jekonja, keda tuntakse ka nimedega Konja ja Jojakin, ka 10,000 muud Jeruusalemma elanikku. Need olid rahvajuhid ja üldse parem osa linnarahvast. Teine kuningate raamat 24, salmid 8-16. Nende hulgas oli siis olnud ka Mordokai esiisa ja näiteks selline kuulus isik nagu preester Hesekiel. Loen 7. salmi. Tema oli oma sugulase tütre Hadassa, see on Estri kasvataja, sest temal ei olnud ei isa ega ema. See tütarlaps oli ilusa jume ja kauni välimusega. Ja et ta isa ja ema olid surnud, siis oli Mordokai võtnud tema enesele tütreks. Teine isik, keda tutvustatakse, on Ester, kelle järgi ongi raamat nime saanud. Ta oli vaeslaps, aga õnneks oli ta saanud oma sugulase Mordokai kasutütreks. Estri teiseks nimeks öeldakse Hadassa. Ester oli tüdruku persia nimi ja see tähendab tähte. Hadassa aga on heebreakeelne nimi ja tähendab mürti. Mürt on piiblis päris tähtis taim. Ta on igihaljas, tihe ja lõhnav, tubli meetrikõrgune põõsas, mis kasvab Iisraelis looduslikult muuhulgas Põhja-Galileas Jordani jõe ülemjooksul. Juudi rabide järgi oli mürt üks neist neljast taimest, mida tuli korjata lehtmajade pühadeks valmistatavate telkide jaoks. Kolmandas Moosese raamatus 23. peatüki 40. salmis on vastav korraldus. Pühade esimesel päeval võtke endile puuvilja ihaldusväärsetest puudest, palmioksi ja oksi leherikastelt puudelt ja jõepajudelt ja olge 7 päeva rõõmsad issanda oma jumala ees. Rabid on seletanud, et leherikaste puude all mõeldi nimelt mürti. Praegusel ajal valmistatakse lehtmajade pühadeks peale mürdi, pajuokste ja palmilehtede ka etroogi viljaga. Mürdi tumerohelised lehed meenutavad mõnede arvates inimese silma. Õied on valged ja need arenevad sügiseks mustikat meenutavateks sinisteks marjadeks. Marjadest valmistatakse veini, lehtedest aga healõhnalist õli. Iisraelis on mürdioksi kasutatud ka kihlustseremooniate puhul. Niinimetatud sefardi juutide kommete hulka kuulub tuua hingamispäeva õhtul sünagoogi mürdioksi, mida seal hoitakse hingamispäeva lõppemiseni. Hingamispäeva lõppedes võisid sünagoogi tulnud veel nuusutada nende head lõhna, et nõnda võtta hingamispäeva rõõmu kaasa argipäevagi. Sefardi juudid on teatud osa diasporaa juutidest, kes pagendati aastal 1492 Hispaaniast ja Portugalist ning asusid siis elama Lõuna-Euroopasse ja Põhja-Aafrikasse. Ka Jesaja raamatus 55. peatüki salmides 12 ja 13 on imeline tõotus, milles muuhulgas mainitakse ka mürti. Jah, te lähete rõõmsasti välja ja teid tuuakse rahus. Mäed ja künkad rõkatavad rõõmust teie ees ning kõik väljapuud plaksutavad käsi. Kibuvitste asemel kasvavad küpressid, nõgeste asemel kasvavad mürdid. See sünnib issanda auks, igaveseks hävimatuks märgiks. Need salmid illustreerivad Iisraeli vabastamist ja kõnelevad vabaks saanute rõõmust. Kristlastena pole meil raske näha siin ka viidet Kristusele. Paradiisis tõi langemine kaasa needuse, mis haaras ka maad. Esimeses Moosese raamatus 3. peatüki salmides 17 ja 18 nimelt ütles Jumal Aadamale, et sa kuulasid oma naise sõna ja sõid puust, millest mina olin sind keelanud, öeldes, et sa ei tohi sellest süüa. Siis olgu maapind neetud sinu üleastumise pärast. Vaevaga pead sa sellest sööma kogu eluaja. Ta peab sulle kasvatama kibuvitsu ja ohakaid ja põllutaimed olgu sulle toiduks. Nüüd räägitakse Jesaja raamatus, et torkavate kibuvitste asemel kasvavad küpressid ja kõrvetavate nõgeste asemel mürdid, mis levitavad ümberringi meeldivat lõhna. Needuse aeg on möödas. Kristuse pähe löödi kord kibuvitsa kroon, märgiks, et ta sai needuse aluseks. Ülestõusmise hommik tähendas koolnulõhna kadumist ja imeliste elulõhnade levimist maailma. Estri raamatut lugedes tasub pidada meeles neid paljusid rõõmustavaid asjaolusid, mida tõstab esile Estri heebreakeelne nimi. See, mida Ester tegi, tõi elu juuda rahvale, keda ähvardas surm. Ta tähendas keset surmavingu meeldivat elulõhna.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, millise vastuvõtu osaliseks sai Ester kuningas Ahasveeruse ees. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts. Kõik ilusat ja taas kuulmiseni.